Pamatīgs sprādziens agri no rīta atskanēja Krievijas galvaspilsētas finanšu rajonā sauktā par Maskavas City, kad tas piedzīvoja dronu uzbrukumu. Uzlidojuma laikā nodarīti bojājumi divām daudzstāvu ēkām. Vienā no tām atradās trīs ministriju biroji. Sociālajos tīklos publicēts video, kurā redzami pēc sprādziena pa zemi izmētāti dokumenti, kas pieder digitālās attīstības ministrijai. Izskanējusi informācija, ka uzbrukumā ievainojumus guvis viens vai divi cilvēki, taču oficiālās varas tādas to neapstiprināja. Uzbrukumu dēļ šorīt uz aptuveni stundu darbu pārtrauca Maskavas Vnukovas lidosta. Krievijas aizsardzības ministrija paziņoja, ka pretgaisa aizsardzības sistēmas ir notriekušas kopumā trīs dronus. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins un Krievijas aizsardzības ministrija uzbrukumā vainoja Ukrainu. Ukrainas amatpersonas pagaidām nav publiski komentējušas šī rīta notikumus Maskavā. Šis bija ceturtais dronu uzbrukums Krievijas galvaspilsētai kopš mājas sākuma. Iepriekšējais uzbrukums notika 24. Jūlijā. Toreiz cieta vairākas ēkas, kas atradās netālu no Krievijas aizsardzības ministrijas. Ukrainas un Rietumvalstu mediji vēstīja, ka šis uzbrukums bija Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes īstenota operācija. Uzbrukuma mērķis bijusi Krievijas aizsardzības ministrijas ēka. Bijušais Ukrainas ārējās izlūkošanas dienesta vadītājs Mikola Malomuš šorīt intervijā telekanālam Freedom sacīja, ka Ukrainai ir tiesības uzbrukt jebkuriem mērķiem Krievijā.
Нет никаких ограничений нанесения удара по объектам на территории России.
Nav nekādu ierobežojumu triecieniem pa objektiem Krievijas teritorijā. Agresora valsts ikdienu veic uzbrukumus mūsu mierīgajām pilsētām, infrastruktūras objektiem un graudu termināliem. Tā īsteno agresijas un terora aktus, tāpēc visi viņu objekti ir likumīgi mērķi. Nezinu, kāpēc Krievi uzskata, ka uzbrukt ar balistiskajām raķetēm un vispār īstenot masveida teroristiskus uzbrukumus ir likumīgi. Bet ja mēs veicam operācijas Krievijā un Maskavā, tad tas vairs nav likumīgi. Tā ir absurda situācija. Terorists vēlas, lai to neiznīcina vai tam nepretojas.
Malomušs norādīja, ka šāds likumīgs mērķis ir arī Čonharas tilts, kas savieno Krievijas okupēto Hersonas apgabala daļu ar Krīmas pussalu. Ukrainas bruņotie spēki vakar vakarā paziņoja, ka ir īstenots sekmīgs trieciens pa Čonharas tiltu. Tas ir viens no galvenajiem ceļiem, pa kuriem Krievija caur Krīmu apgādā savu karaspēku frontē Ukrainas dienvidos. To sabojāja arī jūnijā notikušā uzbrukumā. Tikmēr Krievija turpina uzbrukumus Ukrainas pilsētām. Vakar vakarā Krievijas raķešu uzbrukumus piedzīvoja Sumu pilsēta valsts ziemeļos. Triecienos nogalināts vismaz viens cilvēks, bet ievainojumus guvuši 17 cilvēki. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.